Media.
Gitu. Jadi seakan-akan tuh perempuan ya tepatnya di rumah, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan kita ngerasa masa sih gitu kan, bukannya perempuan juga sama manusia gitu, punya hak yang, punya mimpi yang dia tuh berhak buat memperjuangkan
punya
itu.
Mimpi, gitu. Ya.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Pada episode ini kita akan mendengarkan special episode wrap up 3 tahun Beginu.
Dengarkan berita hari yang terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportase liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify.
3 tahun merupakan jangka waktu yang cukup singkat untuk bertumbuh. Banyak yang sudah kita lalui bersama. Proses dan perjalanan ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Kami, Anda, dan semua narasumber Beginu telah melewati proses dan perjalanan yang panjang dalam 3 tahun terakhir. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan yang sudah kita lalui, proses, kegagalan, kebangkitan, sampai titik balik. Kita akan mendengarkan narasumber pertama kita, Soleh Solihun, yang berbicara mengenai perencanaan dan hal yang tidak terduga dalam perjalanan serta prosesnya.
Itu dia rencanakan, kalau gue enggak. Gue tuh tidak merencanakan untuk menjadi stand up comedian. Gue itu cuma karena gue pernah punya video di YouTube tahun 2010. Metro TV mau bikin program stand up, terus mereka tahu gue bisa stand up, akhirnya gue diajakin program stand up komedi. Ya akhirnya gue ikut aja. Jadi itu bukan sesuatu yang gue rencanakan.
By accident gitu aja ya?
Iya, ya ibaratnya ya rezekinya aja harus kesana. Dan plus gue waktu itu kan dipecat dari Rolling Stone. Okay. Jadi gue pun tidak berencana berhenti dari profesi jurnalis. Tapi karena
ya terbuka ruang itu,
iya terbuka masuk. Dan kayaknya oh plus mah gue dipecat, terus ya udahlah karena udah nggak ngantor lagi, ikutin aja apa bidang ini apa di depan layar.
Dan itu sampai sekarang lo jadikan pijakan untuk kerja-kerja profesional juga ya?
Ya walaupun sebetulnya kalau dibilang terlalu apa lonjakannya terlalu berbeda,
enggak
itu enggak juga karena yang gue lakukan sekarang ini sudah gue lakukan di kampus.
Ngapain lo di kampus lo?
Kan
stand
gua,
up juga.
Bukan, jadi dulu tuh gue kan komentator bola.
Oke.
Mengawali karirnya sebagai apa mengawali
kayak calon tong gitu.
Mengawali public speaking gue.
Lalu jadi komentator.
Iya, komentator bola di kampus. Okay. Terus tiba-tiba gue jadi MC, jadi koordinator supporter ketika apa pertandingan bola basket, terus tiba-tiba jadi MC di band, jadi bercanda di depan umum sendirian
itu udah natural,
itu udah jadi yang hal sehari-hari yang gua kerjakan ketika di kampus. Memang belum disebut stand up dulu, cuma orang taunya si Soleh lucu kalau ngomong di depan sendirian. Jadi secara pribadi sih nggak terlalu kaget karena ya ini gue udah melakukan ini dari dulu, tapi dulu nggak ada duitnya. Ya diantara maksudnya jadi jurnalis pun kan gue sudah melakukan di kampus, belajar bikin majalah. Jadi orang yang ngelucu di depan umum pun udah
jadi MC.
Ya mungkin ketika akhirnya gue jadi stand up comedian, ya udahlah mungkin sekarang ini aja jalannya. Gue sih nggak terlalu mikirin ke depan, makanya karena gue tuh nggak pernah berpikiran ke depan. Yang ada di depan mata itu yang gue kerjakan. Ketika gue dipecat dari Rolling Stone terus jadi stand up comedian, ya udahlah jalanin ini aja lah.
Kita harus ingat bahwa tidak ada perjalanan yang mulus. Beberapa dari mereka membawa keresahan yang mereka alami dalam perjalanannya, seperti Voice of Bacaprot.
Apa sih kegelisahan yang mau VOB suarakan dengan musik itu?
Banyak sih, tapi kita tuh lebih ke ngobrolin sebenarnya pengalaman pribadi kita aja gitu. Kayak misal awal-awal kemunculan banyak ditentang gitu, kayak cewek tuh gak sewajarnya main musik kayak gini gitu. Terus kita nanya sama Abah, "Bah, bener gak sih gitu kalau cewek tuh seharusnya gak boleh?"
Konfirmasi gitu. Abah nanya.
Terus kata Abah, "Enggak kok gitu." Bahkan kita tuh belajar kayak nilai-nilai bahwa perempuan tuh bebas memilih, bebas menjadi apa yang dirinya mau, itu dari Abah.
Gitu. Abah terbuka sekali pikirannya, penasaran nih ketemu Abahnya.
Kita beruntung banget ketemu sama dia.
Lalu kegelisahan yang mau disuarakan itu kan lihat lagu-lagu ya. Saya baru buka riliknya School of Revolution itu ya.
Iya,
itu
karena kan, baru satu itu yang rilis.
Iya, itu sesuatu yang memang kayak mendobrak kemapanan sih. Soal sekolah. Atau ada yang mencerita itu gimana punya ide itu lalu kemudian dieksekusi dengan musik yang enak dan kemudian pesannya tersampaikan ke pendengar atau penonton?
Sebenarnya idenya tuh sederhana banget sih lagu itu. Jadi ya mungkin kebanyakan pelajar juga ngerasain hal yang sama. Persis. Kayak misal dulu tuh kita sering misal guru tuh jarang masuk kelas. Jarang masuk kelas. Jadi dia tuh kayak nyatet nih gitu. Itu kan masuk nyatet misal satu bab gitu dicatat gitu. Jadi kan murid tuh lomba-lombaan gitu siapa yang nyatet, cepet-cepetan nyatet gitu. Tapi kita tuh nggak tahu apa yang kita catat tuh apa gitu. Terus guru tuh kayak masuk ya tulis dulu lah nanti ibu terangin gitu. Tapi dia tuh nggak pernah masuk-masuk. Dan kita tuh sering protes itu di mading. Tapi tiba-tiba dipasang pagi sorenya udah nggak ada, disobek gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak datang telat barengan sama guru yang telat juga. Kita dihukum keliling
dulu,
gitu. Gurunya melenggang bebas gitu, masuk aja gitu.
Ada ketidakadilan
lah. Kayak gitu-gitu sih jadi sebenarnya. Dan kita ngerasa bahwa kayaknya nggak kita doang deh yang ngerasa kayak gini gitu. Makanya kita tuangin itu di lagu School Revolution.
Dan setelah lagu itu muncul, ternyata publik merasa bahwa ini pengalaman gue juga, pengalaman kami juga.
Banyak yang terwakilkan ternyata.
Kalian bertiga juga merasakan itu pasti kan? Itu syair atau lirik itu muncul bertiga atau Marsha aja atau komunikasi dengan Abah juga?
Sama Abah sih, jadi itu aku sama Abah yang bikin. Jadi, tapi itu hasil dari habis ngobrol berempat curhat gitu.
Hasil perenungan lah ya. Untuk membuat
kesal-kesal di sekolah gitu. Curhat, ditulis jadi lirik kayak gitu.
Dan berhasil kan? Kalau mading kan bikin siang pas di sekolah, sore udah hilang. Ini lagu bikin 2 tahun lalu, hari ini masih,
masih ada.
Dipercakapkan orang.
Gitu ya.
Di beberapa kesempatan saya baca kan kalian juga menyuarakan soal sisi perempuan, hak-hak yang sama. Tadi sebut soal keadilan ya. Perlakuan yang tidak sama, tidak hanya antara gender sih, tapi juga soal senioritas tadi ya. Guru telat nggak diapa-apain, kita telat di setrap dan sebagainya. Itu muncul dari pengalaman juga, kegelisahannya?
Untuk yang isu perempuan itu dari pengalaman pribadi juga. Kayak sebenarnya kan kita tuh bermusik dari keluarga sendiri susah banget dapet izin. Kayak mau misal manggung di mana, keluar daerah tuh kayak perempuan tuh jangan jauh-jauh kayak gitu. Terus dari orang-orang sekitar juga ngapain sih perempuan gitu main musik kayak gini gitu. Jadi seakan-akan tuh perempuan ya tempatnya di rumah, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan kita ngerasa masa sih gitu kan, bukannya perempuan juga sama manusia gitu, punya hak yang punya mimpi yang dia tuh berhak buat memperjuangkan
punya
itu.
Punya mimpi
gitu.
Ya.
Dalam perjalanan, wajar jika semua yang sudah disusun dan direncanakan berubah di tengah jalan. Seperti cerita Najwa Shihab berikut ini.
Dulu itu sebetulnya quote-unquote gak sengaja. Aku kuliah di Fakultas Hukum UI dan di semester akhir masa kuliah, waktu itu udah gak ada lagi mata kuliah yang harus diambil. Harusnya ngerjain skripsi, cuma masih nyari-nyari alasan untuk menunda skripsi. Kan paling males tuh memulai waktu
persis.
Itu. Jangan ditiru. Mahasiswanya Kak Ino, ini Pak dosen yang berbicara depan saya, jangan ditiru bagian itu. Akhirnya nyari-nyari alasan untuk kegiatan lain. Buka majalah Tempo, ada iklan reporter magang di RCTI.
I see. Itu tahun 2000.
Tahun 99 ya? 99. Akhir-akhir tahun 99. Apply di situ jadi reporter magang, mencicipi dunia jurnalistik televisi 3 bulan. Tapi ternyata 3 bulan itu tuh mengubah rencana panjang selama 4 tahun sebelumnya, padahal yang udah kebayang. Waktu itu tuh aku milihnya justru litigasi, jadi hukum acara. Jadi dilatih bagaimana beracara di pengadilan, bikin surat dakwaan, bagaimana menginterogasi saksi, sesuatu yang mungkin agak terbawa sekarang. Tapi ya itu, dilatih, dididik menjadi pengacara. Sempat kepikiran jadi hakim, bahkan sempat mau jadi jaksa. Tapi ya itu, 3 bulan mencicipi dunia ini, pindah ke lain hati, dan memutuskan untuk menjadi wartawan.
Momen apa atau peristiwa apa yang membuat perubahan? Kan itu kan rencana panjang ya, Nana, untuk menjadi hakim bahkan ya. Tapi tiba-tiba switch ke jurnalistik.
Mungkin nggak ada satu momen tertentu ya, cuma aku ingat ketika pengalaman magang di RCTI waktu itu di saat banyak reporter benerannya, dalam tanda kutip, reporter seniornya yang lagi cuti. Aku ingat tuh aku magang di masa-masa akhir tahun, jadi banyak yang cuti.
Kayak bulan-bulan ini.
Bulan-bulan inilah ya, gitu. Dan waktu itu Natal dan Lebarannya tuh berdekatan. Jadi praktis jumlah reporternya tuh berkurang drastis. Akhirnya saya yang anak magang ini diberi berbagai macam tugas liputan yang sebetulnya kalau dilihat sekarang itu gila sih anak magang disuruh kayak gitu. Dari mulai liputan mudik waktu itu, liputan bahkan aku ingat Kofi Annan waktu itu datang ke Indonesia, Sekjen PBB. Yang ditugaskan untuk meliput mencegat di bandara, dan waktu itu sangat bangga karena berhasil bertanya langsung ke Kofi Annan dan cuplikan jawabannya muncul di mana-mana, itu karena pertanyaan reporter magang RCTI ini, dan banyak hal gitu. Jadi mencicipi langsung bukan hanya sekedar magang tidak melakukan tugas-tugas gitu ya, tapi ini benar-benar jadi real reporter. Dan itu yang kemudian membuat ini kan profesi ini sangat menarik ya, Mas Inu.
Iya.
Maksudnya kita tuh dapat kesempatan untuk ketemu beragam orang dalam situasi yang nggak biasa, ketemu orang yang sama tapi kapasitasnya berbeda-beda gitu ya, dan itu nggak ternilai sih pengalaman itu yang kemudian mengubah rencana 4 tahun sebelumnya.
Dan kegagalan adalah sebuah hal yang wajar dalam perjalanan. Namun, jangan pernah menyerah dari satu kegagalan. Manfaatkan kegagalan tersebut sebagai momen untuk bangkit kembali seperti yang dilakukan Flux Cube.
Sebagai produk gagal, lo merepresentasikan apa sebenarnya?
Merepresentasikan kegagalan?
Merepresentasikan hal yang tidak direpresentasikan di TV?
Lebih ke merepresentasikan sesuatu hal yang bisa disebut orang banyak itu ideal. Jadi ketika ideal menurut orang banyak seperti itu, tapi ketika ada produk gagal ini kan sebenarnya kan gagal QC ya, gagal quality control gitu. Ketika kita lihat ada satu produk, ini nggak bagus nih, ada produk apa gitu misalkan. Produk masker misalkan, maskernya bolong, ini buat apa bolong? Udah akhirnya dibuang. Tapi ketika itu ada di tangan yang tepat, masker bolong itu bisa diulik lagi nih. Sama salah satu orang yang menemukan masker gagal itu, namanya diulik, mungkin entah jadi baju, bisa jadi kesana kan. Jadi di recreate kembali sama bisa dibilang kreator-kreator yang menemukan yang gagal ya. Itu gitu.
Jadi menurut lo gagal berhasil tuh relatif juga?
Relatif. Jadi berhasil karena kegagalan gitu. Jadi aku sih ngeliatnya gitu, berhasil mungkin karena aku berani untuk memperlihatkan kegagalan yang bisa dinikmati sama orang. Jadi gitu sih, kamu pusing deh.
Setelah mengalami kegagalan, memulai semuanya dari awal adalah suatu hal yang wajar, seperti yang dialami Fajar Nugros berikut.
Aku nggak tahu ya, tapi ya sedih aja sih.
Sedih
gitu.
Ya.
Dan Pak Parwes, produser Star Vision, nelpon, semangat, jangan menyerah, gitu-gitu. Okay. Bangkit lagi biasanya, kan yang pertama doang gitu. Nah, pada titik itu aku berpikir aku harus balik lagi ke tempatnya Mas Hanung gitu. Dan kalau di lingkungannya Mas Hanung udah sangat deket dengan dia atau di level yang Asrada gitu ya, atau line producer gitu. Waktu balik lagi ya dari bawah lagi.
Oke.
Maksudnya ya berusaha mengambil hatinya dia lagi, ya mungkin dia kecewa, lu gak dengerin gua sih atau apa gitu, tapi ya ya harus dijalanin gitu. Aku ngurusin banyak hal-hal sepele yang dilihat orang sepelenya lagi di situ.
Belajar basic lagi ya? Belajar basic-basic lagi?
Belajar basic-basic lagi sampai 3 film kalau gak salah. Sang Pencerah, Tanda Tanya, terus Tendangan Dari Langit.
Okay.
Selesai Tendangan Dari Langit itu beberapa temen dan Mas Anu juga, ya udah ini kamu udah waktunya. Cuman pada saat ngomong waktunya gak ada filmnya. Tapi Pak Parwes telpon, ayo bikin FTV, saya ada project okay. FTV. Nah, Cinta di Saku Celana itu yang kemudian aku ubah dari FTV menjadi film bioskop kan. Mm-hmm. Aku minta tolong semua orang untuk ini visinya berubah ya, bukan FTV. Tapi kan budgetnya tetap FTV, hari syutingnya tetap FTV. Tapi dengan kesempatan yang kecil itu tuh aku manfaatin bener untuk
mengoptimalkan hasilnya.
Mengoptimalkan hasilnya. Dan Pak Parwes, oh oke, selesai dia di bioskop ya udah masuk tahap satu dekade pertama itu dimulai.
Dan dalam perjalanan tadi kan lo pertama yang skena di Jogja. Terus belajar sama Hanung. Lo mau lepas sama Hanung, lo jangan dulu deh. Tapi lo nekat kan? Tapi terus hasilnya lo datang lagi ke situ. Dapat ruang.
Itu kayak gimana ya? Kalau Mas mikir orang sudah ada kesempatannya, kita nggak ambil, pasti akan nyesel. Nggak tahu kita nyeselnya apa juga ya. Pasti kan...
Mending diambil.
Kenapa dulu nggak nyesel ya? Kenapa dulu nggak diambil? Kan pasti ada gitu-gitunya. Terus mungkin aku bisa sakit hati sama Mas Hanung. Bisa apa gitu. Bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu. Tapi begitu diambil, gagal nih. Oh bener dia. Oh asuh dia bener. Tapi ya udah balik lagi. Mas, saya balik lagi ya. Gitu.
Terus di momen apa setelah yang FTV itu, lo kemudian berani lagi untuk bikin film?
Ya... Jadi setelah FTV itu dia di blow up kan, jadi bioskop. Nah pas di blow up itu ditelepon PH lain, udah saya ada cerita remaja nih, kamu mau nggak ngederek ini gini-gini ya. Dan oh boleh Pak, oke. Ya udah akhirnya bisa baik-baik aja, bisa memulai. Tapi kan jadinya aku jadi production service tanpa sadar ya, tidak pernah bisa memfilmkan apa yang aku inginkan.
Karena jadi kan kayak selalu tukang gitu ya.
Iya, selalu disodorin ini ya, tapi cuman caraku adalah bagaimana setiap proyek yang disodorkan ke aku itu aku cari relate-nya dengan diriku. Aku deket nggak ya sama ini?
Sama topik itu
atau deket nggak ya sama isunya? Kalau nggak deket, ya aku cari-cari nyambungnya lah. Karena kalau nggak tahu kan susah juga. Bahkan film pertamanya Radit yang Cinta Brontosaurus, aku nolak karena aku ngerasa nggak lucu.
Tiga kali ya?
Tiga kali gitu. Akhirnya dipaksa, yaudah, udah saya kirim skenarionya, kamu tinggal baca, nanti ngomong sama Radit. Lah, selama sama Mas Hanung, aku gak pernah ikut dia bikin film komedi kan. Get Married ya Mas Hanung yang sangat komedinya dia yang terbaik itu, aku gak ada di situ. Jomblo juga aku gak ada di situ, jadi aku gak pernah ada referensi
komedi
sama sekali. Gitu. Cuman memang orangnya komedi kalau Mas Hanung kan.
Tapi dari situ lo punya pengalaman kan untuk bikin komedi-komedi berikutnya yang kemudian pecah lah.
Iya, karena aku baca Arswendo Atmowiloto ngomong komedi itu logika bengkok.
Oke, gimana tuh logika bengkok?
Aku bacanya di mana ya? Pokoknya dia bilang komedi itu hanyalah sebuah logika yang dibengkokkan. Gitu. Jadi aku berpikirnya, oh berarti seperti drama logikanya itu real semuanya. Logikanya itu diterima penonton gitu. Tapi dia di ending bengkok, belok. Jadi itu yang memancing tawa.
Kayak ada plot twist gitu ya?
Ada plot twist gitu. Sesuatu yang ganjil kan jadinya. Nah aku ngomong sama Radit waktu itu akhirnya, kan Radit tuh unik juga. Aku pikir dia komedian. Tapi waktu ketemu pertama serius. Pakai kacamata, bawa buku tebel gitu. Wah orangnya kayak gini ya. Jadi aku ngomong jujur. Radit aku belum pernah bikin film komedi. Aku gak tahu caranya bikin komedi. Jadi kalau mau, ya kita bikin aja film ini serius banget dramanya. Serius aja, tapi bengkok. Makanya di film itu ada semacam kayak ada tokoh perempuannya punya ibu, ibunya punya peliharaan monyet. Monyetnya ini waktu Radit mau ngapel, ketabrak mobil dia. Nah, Radit diputusin. Ngomongnya serius banget. Ya habis kamu nabrak dan adikku gak suka sama kamu. Adiknya itu mengacu ke monyetnya itu gitu kan. Itu kan logikanya benar. Adik itu kan logika seorang anak punya adik. Tapi kan logikanya belok karena adik dalam
bayangan
semua orang yang manusia ternyata monyet gitu. Wah, pecah banget gitu. Saking enggak beraninya aku dengan hasilnya, aku enggak datang ke premiernya Cinta Brontosaurus.
Jangan lupa untuk melihat ke belakang sebagai pelajaran untuk menikmati proses di masa sekarang seperti yang dilakukan Marcella FP.
Nih, kan tadi 10 tahun ya hampir, itu kira-kira kan ada 500-an edisi lah ya. Kalau 1 tahun 50 edisi kali 10 ya 500. Lalu kita Cella meringkaskan menjadi ini, kan ada proses memilah, lalu memilih ya. Apa yang pijakan Cella untuk memilih ini, mewakili ini, dan ketika gue baca, gue ngerasa anjir nih orang memahami banget ke generasi ini gitu. Memilih gimana?
Standar kerjain skripsi, interview, riset, aku bikin kuesioner, bikin kuesioner, aku dapat berapa ribu kuesioner keisi, tapi yang paling aku pakai memori yang paling kuat aku inget, karena dengan itu ada feel-nya kan, ada kayak sisi personalnya di buku itu, jadi aku mengulang, mengulang, oke dulu pagi bangun aku nonton apa ya hari Minggu. Nonton Doraemon ya. Habis itu kepotong bapakku nonton tinju, sedih banget ya rasanya waktu itu. Ini kan patah hati anak-anak pada masa itu. Aku melihat di TV, di radio, bahkan di radio dengar tahun 98 tuh anak kuliahan pada demo ya. Waktu itu tuh suasananya gimana ya? Serem banget ya. Aku bikin satu page hitam doang. Aku nggak berani
menjelaskan
lebih jauh karena bukan ranah aku. Rasa-rasa itu yang coba dituangin. Jadi mana yang paling dominan perasaan di aku sambil aku pertajam sama riset di Twitter.
Jadi kombinasi antara pengalaman subjektif sama
yang ada di
kuesioner atau interview sama
aku ambil 100 memori besar.
100 memori.
100 besar. Paling relate lah dan relevan saat di tahun 90-an. Di situ aku jadiin satu. Aku visualkan, karena PR tugasku sebenarnya sebagai anak desain adalah menerjemahkan ke bahasa desain, kan bahasa visual.
Persis.
Itu yang aku pelajari di kampus. Jadi aku hanya menerjemahkan aja apa yang ada di publik.
Ya begitu kelar risetnya, itu sudah selesai diuji oleh dosen, baru menjadi buku atau dalam proses itu?
Diuji. Diuji dulu, diuji. Aduh mas, aku tuh bodoh ya. Maksudnya nggak pernah dapat A gitu sepanjang kuliahku. Untuk pertama kalinya yang dapat A plus nih cuma ini.
Wow,
di kuliahku. Aku bangga sih sama diriku sebenarnya. Ya pada proses itu akhirnya kan aku pakai skema standar skripsi, proses kreatif, mind mapping dan lain-lainnya aku pakai teori yang aku pelajari di kampus. Dan setelah diuji dosen pun happy, aku total banget karena kayak aku belasan tahun main dari kuliah dari SMA gitu, masa di 6 bulan terakhir aku kuliah aku enggak mau serius sih. Aku terlalu serius akhirnya di 6 bulan itu.
Oh gitu.
Terlalu serius.
Kayak kembali ke mimpi waktu SMA itu kali ya. Baca bikin buku Hamka, terus kebayang bahwa meninggalkan jejak dengan buku itu.
Betul, itu yang aku pikir. Dan ini pesan besarnya sebenarnya di akhir adalah, ini pesan yang mau aku kirim ke anakku di masa depan. Suatu hari dia di tahun 2040, dia remaja atau tambah dewasa, saat dia tidak bisa menghargai proses, saat itu sulit dia untuk menikmati hal kecil yang terjadi di saat dia tumbuh itu.
Pesannya itu ya.
Jadi aku pikir gimana caranya orang bisa dia hidup penuh hari itu saat dia nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dan ini yang aku coba kemas di buku itu.
Titik balik dalam perjalanan dan proses tidak akan pernah terduga dan tidak pernah terencana. Jalankan semua prosesnya secara tulus seperti apa yang dilakukan oleh Gigi.
Kalau proses untuk kemudian mendapatkan titik balik itu nature atau kalian memang udah menyiapkan ini kayaknya akan jadi sesuatu nih? Ada feel itu enggak?
Enggak. Kayak kita nggak pernah terpikir kalau kayak gitu.
Nature aja. Ya,
kalau bisa gitu gitu.
Wow.
Kayak lain. Tiap hari bikin lagu.
Ini jangan. Oke. Tapi faktor apa yang membuat sebuah lagu atau sebuah album atau sebuah itu bisa diterima?
Iya, itu nggak pernah bisa dijawab ya, karena apa? Faktor lagu bukan cuma melodi lagu, bukan cuma lirik.
Kalau mengingat-ingat maksudnya dengan kejadian yang udah kita bikin gitu ya. Seingat saya, belum tentu yang tiga ini, kalau saya melihatnya pas pembuatan itu, kita satu, nggak ada tulus-tulus beneran ngalir
aja. Isi, bukan tulus.
Ya, maksudnya tekanan memang ada karena kan masalah ya. Waktu. Okay. Kadang kan kita kan tanggal sekian harus udah rilis atau apa dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi ngejalaninnya itu apa ya? Bener-bener menurut saya sih kayak ya kayak lagu sebelah saya gitu kan. Kayaknya memang dari hati yang semuanya juga tercurah di situ gitu tanpa ada satu sama lain yang ini nggak mungkin gini enggak kalau buat saya mungkin formula itu formula. Tapi kan kadang kalau kita ulang itu belum tentu juga dapat karena itu kan bicara masalah hati ya yang semuanya nih kalau kerja kan bukannya udah gue ngisi udah keren udah tinggalin nggak gitu kalau menurut saya mungkin ya kayak gitunya walaupun hal itu untuk digali ya kita kan orangnya semuanya sebetulnya udah tahu lah kemudian ada hal-hal itu kan.
Ya kayak tapi kepengecualian juga sih album 3/4 kalau menurut gue itu
tekanan
album,
ya.
Iya teralbum yang gue bujana Ronald dan Thomas merasa di suatu situasi yang gak asik sebetulnya. Tapi secara gue sempet nanya Ko Akyat mendiang Ko Akyat gitu ya. Sebagai executive producer Union Artist secara copy itu lebih besar daripada yang janji.
Okay.
Janji ya kalau sekarang ya. Kalau hitungan sekarang gue sih yakin janji itu juta deh.
Okay.
Gue yakin deh itu juta
copy. Karena zaman dulu kan
gue yakin cuman kan prosesnya. You know lah kalau zaman dulu kan enggak tahu lah pokoknya mah lu dapat bonus
aja lah gitu ya.
Lagu lu dinyanyiin di ganggang sama pengamen dan sebagainya lu
udah bangga ya segitu.
Tapi di 3/4 yang ada lagu Mandemanya Cinta itu tuh gue sempet nanya gitu dan Ko Akyat tuh ngomong emang kopiannya tuh lebih banyak daripada janji. Tapi sebetulnya ini itu pressure-nya gila banget ya dalam keadaan Thomas gue bujana Ronald tuh istilahnya lagi sebel gitu sama Thomas gitu tapi ini harus selesai gitu berarti nggak sih
ada pressure yang gede ya
jadi ya memang susah sih ya kalau yang namanya lagu
kerja kita belum rekaman cuman 2 minggu
iya
tapi rekaman belum selesai besok harus berangkat harus tur
jadi kita tuh gue sama bujana dapat 3/4 itu di Jogja ya
iya
di kota Jogja kita sengaja ke toko kaset karena
baru udah rilis
udah keluar rilis gue sengaja sama bujana ke toko kaset untuk itu. Beli sama Ronald gitu untuk oh iya benar jadi kayak gitu saking mepetnya tapi ya
jadi ya memang nggak ada formula
mungkin nggak ada tapi mungkin konsep sebuah album mungkin
ya,
ada
ya
misalnya kayak album Peace Love and Respect yang ada 11 Januari nakal itu benar-benar kita konsep dari awal ini kita akustik. Mau bikin album akustik version satu album
akustik
aja yang belum pernah kita lakukan lah udah itu emang terkonsep dari awal dan bagusnya juga waktu itu manajemen dan kita emang kayak menstrategikan sebuah apa buat ngedorong si album ini gitu dengan punya ide itu sih lumayan apa ya jadinya tuh efeknya tuh emang ada dampaknya gitu ya album religi juga gitu kan emang kalau bicara konsep pasti akan ada konsep gitu depannya tapi emang kalau misalnya ya tadi kalau lagu mah ya formulanya nggak ada kalau ya, bikin lagu aja, ya.
Bersama saya Wisnu Nugroho inilah Beginu bukan begini bukan begitu